Her begynder Øbro og Tornbjerg, Djævelens ansigt, udgivet på Politikens forlag, indlæst af Grete Tulinius i 2012. Del 1. Min død var grusom. Der er intet formildende at sige. Jeg brændte op i slikkende, fortærende flammer. Der var ingen vej tilbage efter mødet mellem kød og ild. Tid ophørte, uendelighed opstod, og så var det slut. Den fatale grænse blev passeret. Snart ville de stå og se på det forkullede lig af min smukke krop, men uanset hvor længe de står, der vil de aldrig nogensinde forstå sekunderne, hvor min hud, mit hår og mine muskler og nerveender sukkede, smeltede og forsvandt i ilden. Og hvordan den smule fedt, der var under min hud, fik alting til at syde. Det er ikke muligt at forestille sig smerten. Ude af stand til at bevæge mig, kunne jeg blot vente på, at min krop resignerede. Min hud. Du skulle have set min hud. Jeg havde den smukkeste, blødeste hud, man kan forestille sig. Glat og indbydende, blød og alligevel stærk. Stramt svøbt over mine lange, slanke muskler. Men min bløde hud blev fortæret af ilden og skal aldrig igen røre sig nogen mand eller kvinde. Hvilken skam. Hvilket grænseløst spild. Jeg skal ikke dvæle mere ved detaljerne. Det er slut. Jeg mærker ikke mere. Der er ingen fremtid, ingen drømme, intet nu. Tilbage er kun fortiden og de mennesker, der var en del af den. Mit had er stærkt. Dog, en står over dem alle. Ham, der først fortalte mig sin hemmelighed, lige før han forlod mig. Jeg tilgav ham aldrig. Lørdag den 8. maj. Mor, det brænder under broen. Astrid Birk sprang ud af sengen til sin 5-årige søn, der stod i pyjamas i døråbningen til soveværelset. Hvad siger du, skat? Brænder det? Ja, jeg skulle bare tisse, og så så jeg ud af vinduet, at der var ildebrand. Hun løftede sin søn op, og de gik sammen ind i stuen, der vendte ud mod parkeringspladsen under Bispeengbuen på Nørrebro i København. Hun holdt ham tæt ind til sig ved synet af de meterhøje flammer, der skød voldsomt op på parkeringspladsen under broen. Fanden tag dem, bandede hun indvendigt. Det var sket flere gange det sidste års tid, at de biler, der blev brugt i skudopgør i den verserende københavnske bandekrig, blev parkeret og brændt af her. Hun var universitetsstuderende, boede alene med sin søn i en treværelses og kunne lige akkurat få økonomien til at hænge sammen, fordi lejligheden var billig. Men de mange skyderier og bilafbrændinger havde fået hende til at overveje at flytte væk fra byen. Hun var bange, og hun havde det elendigt med de oplevelser, hendes søn blev udsat for. Kan du sidde her et øjeblik, skat, mens jeg ringer til brandvæsenet? Han nikkede og satte sig på knæ på en stol helt hen ved vinduet og kiggede ud. Astrid fandt sin telefon frem, stillede sig bag sønnen, ringede 112 og forklarede hurtigt, hvad hun havde set. Andre havde allerede ringet, fik hun at vide, og der var udrykning på vej. Hun lagde telefonen fra sig, løftede sin søn op igen og mærkede hans varme kind mod sin. Flammerne blev reflekteret i ruden sammen med deres ansigter. Nu kommer der brandbiler og slukker det om lidt, så vi to går ind og sover igen. Vil du sove inde hos mig? Jeg vil gerne se brandbilerne. Astrid tøvede. Var det ikke for voldsomt for ham? Var det ikke i forvejen alt for voldsomt, alt sammen? På den anden side forstod hun jo godt hans fascination at se en ægte brandbil komme med udrykning og slukke ilden. Okay, vi ser dem slukke branden, og så går vi ind og sover bagefter. Kort tid efter hørte de udrykning, og de iagttog den første store røde brandbil ankomme. De kunne ikke se, hvad der foregik, men der gik ikke lang tid, før flammerne forsvandt. Så nu fik de slukket det. Det var godt. Hvor var det godt, at du så det, så vi kunne ringe efter brandbilen. Nu går vi i seng igen. Jeg vil se mere. Nej, nu skal du altså sove. Du vågner jo tidligt, ikke? Jeg vil se, når brandbilen kører igen. Imens deres lille diskussion udspillede sig, fornemmede Astrid, at der skete noget derude, men hun kunne ikke se, hvad der foregik. Pludselig hørte hun høje, panikagtige råb, men hun kunne ikke opfange, hvad der blev sagt. Hun gik tættere på vinduet og hørte ordene, hun bagefter ville ønske aldrig havde nået hendes ører. Der sidder en for helvede. Der sidder en i bilen. Fem dage tidligere. Freden var forbi. De forventningsfulde lyde af forår var for alvor blevet påtrængende denne weekend, der havde været årets første med lunt vejr. Fuglene havde kvidret højt og hysterisk, og der havde lydt stemmer fra de sommerhuse, der havde stået tomme hele vinteren, og nu var blevet indtaget af deres forårskåede ejere, som ivrigt gjorde klar til en lang sæson ved den sjællandske nordkyst. Plæneklippere, motorsave, vin fra stranden, hvor de modige kastede sig i de iskolde bølger, dæmpede og højrøstede samtaler over mad på terrasserne til den klirrende lyd af bestik på tallerkener og vinglas, der mødtes i en skål. Bjeffende hunde og legende børn indgik i det lydspor, der havde lagt sig hen over weekenden. Katrine Vrå sad på det øverste store brede trappetrin af træ på sin terrasse og så ud over havet. Et par flagermus flaksede hen over den lyse majaftenhimmel. Hun hældte den sidste chat rødvin op i sit glas, trak tæppet tættere rundt om sig og lagde et stykke brænde mere i keramikovnen, der stod foran hendes fødder og strålede varmt mod hendes krop. Hun, der boede her hele året rundt, måtte indstille sig på at vinke farvel til freden og stilheden, som hun havde haft sådan brug for de forgangne måneder. Her sent søndag aften var lydene dog ved at forstumme. Bildøre og terrassedøre var smækket i, og folk var kørt tilbage til byen. Den stemning, der havde indfundet sig hen under aften, passede bedre til hendes humør. Stemningen af, at noget var slut. Det mindede hende om, hvordan det havde været som barn at køre tilbage til byen herfra sent søndag aften, når de havde trukket den så længe som muligt. Hun på bagsædet i bilen, forældrene foran. Ansigtshuden var stadig lidt stiv og stram af havsalt og solens varme. Hun havde sand mellem tæerne. Da hun var helt lille, faldt hun for det meste i søvn undervejs og vågnede ved, at hendes far bar hende op i seng i lejligheden. Senere, da hun var blevet ældre, var turen blevet et vemodigt overgangsøjeblik. En rejse fra en til